Interview Media Servisa.
Nalazimo se u specijalnoj bolnici radiokirurgija koja se bavi dijagnostikom i liječenjem karcinoma. Razgovaramo s ravnateljem, doktorom Draganom Švarcom, uglednim stručnjakom, ali i vizionarom godine. Dobar vam dan.
Dobar dan.
Velika vijest stigla je krajem prošlog tjedna Srebra. Uspješno je obavljeno inovativno liječenje bolesnika s po život opasnom i zločudnom aritmijom srca uz pomoć radioablacije. O kakvom je postupku riječ, obzirom da i mi laici vidimo da se radi o inovaciji kakva do sad nije viđena u Hrvatskoj?
Da, zapravo to je jedan proces koji mi radimo zajedno sa našim kolegama kardiolozima, jer taj dio morate se s njima i sinhronizirati. Znači, to je kod pacijenta koji je imao infarkt miokarda sa ozbiljnim moždjelikom, gdje mu je ugrađen pacemaker, gdje mu je ugrađen defibrilator u srce, gdje je pokušana jedna ablacija preko katetera, pa je pokušana druga ablacija preko katetera i to sve nije rezultiralo dobrim učinkom zaustavljanja njegovih tih rientri tahikardija ventrikularnih koji su ga dosta iscrpljevale. To je pacijent koji je inače predviđen za transplantaciju srca, s obzirom na jedno opće loše stanje srca, i onda je tim kardiologa na čelu sa akademikom Miličićem donio odluku da idemo raditi jedan zahvat koji se inače radi i drugdje na zapadu u nekih otprilike 15-ak bolnica, s time da je do sad napravljeno nekih preko 90 slučajeva. Od toga jedna trećina je rađena na klinici koja je zapravo sastavni dio Harvard Medical Schoola, tako da na taj način smo se mi evo uvrstili u tip ustanova u suradnji sa Kliničkim bolničkim centrom Zagreb, Klinikom za kardiologiju, na čelu sa profesorom Miličićem i njegovim suradnicima, njegovim kardiolozima, i specijalna bolnica radiokirurgija, tako da zajedno svi smo napravili taj zahvat. To je ono što mi stalno ističemo, da mi svi zajedno moramo raditi i da smo mi samo jedan kotačić u cijelom tom procesu, ali bitan kotačić. Tako da zajedno, znači, klinički bolnički centri zajedno sa nama imaju veće mogućnosti i bolje ishode određenih kategorija liječenja koje su dostupne primjenom ove tehnologije.
Dakle, suradnja se nastavlja i vidite u tome budućnost da možete zajedno zapravo funkcionirati vi i zdravstveni sustav ovakav kakav je.
Pa naravno, suradnja uvijek mora biti. Znači, mi stalno govorimo da je pacijent u fokusu. Znači, pacijent je najbitniji. Mi smo tu zbog pacijenta. I mi svi koristimo naše znanje, naše resurse da bi pacijentu pomogli, i suradnja je neminovna i nužna. Znači, ne postoji jedan doktor, ne postoji jedan čovjek koji može znati sve. Znači, mi svi radimo timski, imamo multidisciplinarne timove. U primjenom ove tehnologije tu su sve više i više prisutni inženjeri, fizičari, matematičari, znači neke druge znanosti, bazične znanosti koje su vezane za medicinu, a koje možda u prvom trenutku nisu toliko bile interesantne u nekim prijašnjim vremenima. Znači, medicina sada primjenjuje i umjetnu inteligenciju, primjenjuje robote. Znači, to su sve nove moderne elementi. Naš zdravstveni sustav je odličan, jako je opterećen velikim brojem pacijenata, jako je opterećen sa enormnim pritiskom. Prošli smo pandemiju, imamo sad drugu pandemiju karcinoma. Ovo su zahvati koji zahtijevaju puno trošenja vremena pojedinih timova. Znači, to je time consuming procedure koje su vrlo složene, tako da određeni segmenti iz tog javno-zdravstvenog sustava teško mogu odgovoriti na takav način kad moraju utrošiti enorman broj ljudi i čovjek sati da takvu stvar izvedu. Znači, nama je puno lakše jer mi imamo manji kapacitet, puno smo manja ustanova, tako da se mi možemo puno više posvetiti tome. Tako, ali bez suradnje naših kolega takvi zahvati kao što je u ovome slučaju riječ radi o ablaciji srca ne bi bila moguće.
Spomenuli ste čak i pandemiju karcinoma, to govore i podaci. Hrvatska je tu u svjetskom vrhu po smrtnosti. Zašto je to tako? Što nam govore podaci? I zbog čega se to u stvari događa? To su zaista zabrinjavajući podaci.
Pa gledajte, to kad idete s te točke kažete da, ja mogu ovako reći. Znači, ako pogledate karcinom četvrtog stupnja kako se liječi u Hrvatskoj i karcinom četvrtog stupnja kako se liječi negdje drugdje, u nekoj drugoj zemlji, u cijelom svijetu. Ti su rezultati isti. Ako pogledate karcinom prvog stupnja kako se liječi u Hrvatskoj i karcinom prvog stupnja kako se liječi negdje u drugim zemljama, ti su isto rezultati isti. I sad se uvijek postavlja problem, pitanje gdje je problem? Problem je u toj ranoj dijagnostici, jer mi često naše zdravlje ne smatramo vlastitim kapitalom. I zato mi stalno govorimo preventivni programi, rano otkrivanje karcinoma. Znate, karcinom može biti najteža i najlakša bolest. Ako ga na vrijeme otkrijemo, na vrijeme ga počnemo liječiti, pristupimo kirurškim putem, to predstavlja najjednostavniju bolest. Evo, ja sad vas gledam. I vi imate jedan lijepi ten, imate jedan mladež na obrazu. I sad ja kao doktor mogu vas svako malo zagledati. Vi ne možete čudno gledati šta ovaj bulji u mene, kako, možda čak to nije ni ugodno. Ja kažem, gledajte, možda bi ja taj pigment na obrazu, taj ne uskinuo, ja bi to izvadio van. Sad vi kažete, ma ne bi. Pa kažem ja, gledajte, možda bi bilo dobro, sunce, mi smo mediteranska zemlja, vi imate nježan ten. Gledajte, ajmo mi to riješiti van. Ako mi se odlučimo, i vi se odlučite na moj prijedlog, da taj nevus izvedite sa vašeg obraza, mm-hmm, i dobijemo da smo dobili melanom in situ u početnoj fazi, ja sam vas spasio život. Ja pričam o tome, znači jednostavnim zahvatom, brzim zahvatom, elegantnim zahvatom, smo riješili problem. Nema kemoterapije, nema imunoterapije, nema dugotrajnog. Jer karcinom, kad dođe u neku fazu visokog stupnja razvoja, to više nije problem samo jedne osobe, nego to je problem cijele njegove obitelji, cijelog njegovog društva. To su pretežno mlade osobe koje su životno aktivne i koje su veliko opterećenje za cijelo društvo, za obitelj, i svi patimo. Znači, moj prijedlog je da taj nevus koji imate maknete. Hoćete li me poslušati?
Pregledavala sam madeže pred mjesec dana, ali pregledat ću opet ako vi tako sugerirate.
Ja nisam rekao da ga pregledate, ja sam rekao da ga maknete. To je razlika, znači kad ja predložim nešto, a vi kažete, ja bi još malo razmislila. Znate, onda ljudi kažu, ma možda ne bi sad išao na pušim 10 godina, pa dobro se osjećam, pa neću raditi kontrolni low dose pluća. Znači imamo cijeli niz programa što je država, Ministarstvo zdravstva, Vlada Republike Hrvatske predložila, rano otkrivanje karcinoma dojke, rano otkrivanje karcinoma serviksa, rano otkrivanje karcinoma debelog crijeva, rano otkrivanje karcinoma pluća. Mi moramo ići na to. Na taj način ćemo tu statistiku popraviti. Naši kirurzi su vam izvrsni, naši onkolozi su izvrsni. Znači, u doba interneta, u doba baza podataka, sve su informacije dostupne. Nema više nekog Aristotela koji će vam doći iz neke obećane zemlje i reći, ja to liječim tako. Ne, mi to svi radimo tako. Znači, mi pričamo nešto što se zove evidence-based medicine. Medicina utemeljena na dokazima. Ne pričam o eksperimentalnoj medicini. Mm-hmm. Ja pričam o medicini utemeljena na dokazima. Znači, postoje guidelines, znači, postoje tačno pravila kako se liječi, na koji se način, koji su ti lijekovi. Postoje rezultati učinkovitosti načina liječenja. Znači, kad mi kažete, mi smo najgori, ne, mi nismo najgori, mi smo samo možda najgori u dijagnostici, u tom dijelu, a u terapiji, u tome svemu, mi vam držimo pandam. Znači, naši kirurzi rade vrhunske transplantacije, rade vrhunske operacije, evo sad radimo i neke druge zahvate. Tako da, u tom segmentu ja bih više razgovarao. Moramo vidjeti šta uspoređujemo, koji stupanj bolesti i koje rezultate liječenja. Znači, nisam zato da sve ovako paušalno procjenjujemo.
Pa evo, naglasili ste sada važnost prevencije, mislim da to niko ne naglašava više od vas i hvala vam na tome. A zanima me sa jedne psihološke strane, što mislite zašto ljudi ne koriste preventivne preglede? Je li to možda iz nekog straha što će se tamo naći ili iz puke neodgovornosti? Ili baš iz straha što evo i podaci govore, možda se ljudi boje da je to jednostavno neizlječivo. Što mislite, zašto je to tako?
Ma sve ste u pravu. Sve što ste naveli ste u pravu. Vi znate, imate onu priču sa Nojem, je li tako? Znači, ono kad Noj dođe u neku opasnost i onda kaže, joj, ne znam šta ću sad, a ja stavim glavu u pjesak. I onda kad stavim glavu u pjesak, kažem, ups, ne vide me. To je upravo tako. Ljudi se boje. Boje se neizvjesnosti, boje se pregleda. Ja se bojim. Svi se mi bojimo. Strah je opravdan, ali ajmo pogledati racionalno šta ćemo dobiti time. Znači, to što mi ne znamo, ne znači da se neće dogoditi. Znači, Ako ga na vrijeme otkrijem, imam šansu za boljim, kvalitetnijim izlječenjem. Znači, ako na vrijeme otkrijemo neke karcinome, imamo petogodišnje preživljavanje 98%, desetogodišnje 92-3%. Znači, 100% preživljavanje kod nekih karcinoma koji su jako mali, na primjer melanomi kože, jako agresivni tumori. Znači, imamo 100% preživljavanje ga na vrijeme otkrijemo. Zato mi smo mediteranska zemlja, mi stalno pričamo o tome. Mi smo nacija koja puno konzumira cigareta. Znači, u tom segmentu. Znači, to je nama jedan kult. Zabranjivali smo pušćenja, pokušavali smo ljude tjerati da ne puše. To je teško napraviti. Znači, ima i program za rano otkrivanje karcinoma pluća. Na tome trebamo inzistirati. Karcinoma debelog crijeva, loše se hranimo, loše se krećemo, debeli smo, puno jedemo, puno trošimo nekih drugih sredstava. Znate, mislim, imamo jedan možda sjedilački način života. Moramo malo porazmisliti i o tome. Znači, na taj način ljudi izbjegavaju takve preglede. Mi stalno govorimo da trebamo to napraviti. Imamo rano otkrivanje karcinoma dojke. Znači, mi stalno govorimo samo pregleda koji se trebaju činiti. Mi svijest moramo promijeniti. Znači, moramo o tome pričati od osnovne škole. Mi svijest o tome moramo promijeniti. Ja isto sebi radim kontrolne preglede. Isto se svaki put bojim. Nije mi jednostavno, ali sam svjestan da to moram učiniti. I zato ja stalno pozivam sve da dolaze na preventivne preglede. Olakšat će sebi, olakšat će nama, a ono što ćemo već vidjeti, vidit ćemo prije ili kasnije, pa bolje da vidimo prije.
Uh-huh. U vašoj se bolnici radiokirurški zahvati, kada je riječ o djeci, provode besplatno u suradnji s Klaićevom bolnicom. Kako je došlo do toga?
Ma, do toga je došlo prije nekih 6-7 godina. Jednostavno, jedna mala djevojčica je bila u ambulanti, bila je s roditeljima, bili su tu i uhvatila me za nogu i rekla: vi ste moj spasitelj, mi tad smo radili na tržištu, ja sam se urušio, moje se kolege urušile, svi smo se urušili i došli smo na konzili i rekli: gledajte, tih slučajeva nije puno, 15-20 godišnje. Mi smo donijeli odluku da svu djecu u Republici Hrvatskoj, znači od 0 do 18 godina, ako trebaju usluge radiokirurgije i naše usluge, da će biti besplatni u smislu tretmana, s time da se mi ne bavimo liječenjem djece, nego to moramo raditi sa Klaićevom bolnicom, jer oni imaju izvrsne doktore, dječje onkologe, dječje kirurge, tako da kad oni indiciraju i kad kažu da postoji indikacija za provođenje radiokirurškog zahvata, zajedno sa njima mi to radimo i mislimo da je to nešto što je dobro. Mi sad dio radiokirurških zahvata radimo na uputnice, ali bez obzira što imamo mogućnost, mi i dalje ne uzimamo uputnice za djecu, jer smo rekli da to nećemo raditi nikada, pa ne radimo ni sada. Jel? Tako da je to je naš doprinos i evo, kad god možemo pomoći, mi smo uvijek na raspolaganju.
Dobili ste priznanje za vizionara godine i sada kad vas slušam, to mi apsolutno drži vodu. Koja je vaša vizija napretka u liječenju karcinoma?
Ma, znate što, dobiti titul vizionara godine je lijepo, laskavam, ali to nije samo moja nagrada. To je nagrada cijelog tima radiokirurgije Zagreb, svih mojih kolega. Evo, ja sam prvi među jednakima, pa sam ja u ime svih njih to primio kao tako. Viziju je teško dati. Kad sam počinio kirurgiju, radio sam u jednim uvjetima operacije u podrumu, u ratu. Tada mi je neko pričao da ću raditi neke operacije bez reza, smatrao bi ga da nije normalan i ne bih mogao vjerovati. Šta će biti dalje? Ne znam. Znate, umjetna inteligencija mi je koristimo ovdje svakodnevno u radu i mi smo referentni centar svih mjesta za primjenu umjetne inteligencije i za razvoja tih sustava. Znači, podatak koji smo dobili da znači, u jednom danu, zapravo ono što dijete nauči za godinu dana, djeca brzo uče, umjetna inteligencija nauči za jedan dan. Znači, više ne možemo uopće razmišljati o tome šta će biti. Ne znam šta će biti. Mm-hmm. Biće zanimljivo. Biće sraz između prirodne inteligencije i umjetne inteligencije. Morat ćemo se jako dobro zajedno nositi i jako dobro razumjeti. Uh-huh. Ako postoji umjetna inteligencija, postoji umjetna glupost. Znači, puno puta mi neke stvari vidimo koje možda nisu takve. Moramo naći jedan novi model rada, novi model donošenja odluka. Ta nova dijagnostika je toliko uznapredovala da je to sad došlo do de facto do molekularne razine. Znači, mi se susrećemo sa nekim nekim drugim izazovima. Ti pacijenti žive sve duže, sve bolje. Imamo druge terapije, imamo imunoterapije, imamo kombinacije imunokemo, imamo hibridnu kirurgiju koju razvijamo, imamo znači puno tih elemenata liječenja, tako da smo sretni. Sretni smo još zbog nečeg drugog. Zapravo, tu našu tehnologiju koju mi razvijamo s našim kolegama, mi djelujemo regionalno. Znači, mi smo potpisali ugovor sa Bosnom i Hercegovinom da se njihovi pacijenti na državnoj razini liječe kod nas u radiokirurgiji i na taj način smo došli do toga da budemo jedan centar koji će regionalno biti prisutan i gdje ćemo regionalno raditi određene elemente širenja znanja, tehnologije i biti u sustavu sa drugima. Isto tako surađujemo sa puno klinika iz Europe, iz svijeta. Znači, mi se svi borimo zajedno protiv tog karcinoma. Pišemo radove, objavljujemo svoje rezultate. Znate, to znanje koje imamo ne smijemo čuvati za sebe, nego mi ga pokušavamo dispergirati da što bolje i kvalitetnije liječimo tumore.
Spomenuli ste više puta umjetnu inteligenciju. Danas vašu kliniku čine upravo najmoderniji roboti i najnovija tehnologija. Posjedujete i uređaj koji koristi umjetnu inteligenciju. Neki se umjetne inteligencije boje. Danas se o tome govori, ja mislim, više nego ikada. Ali vi upravo stavljate naglasak na tu suradnju umjetne inteligencije i ljudi. Na koji način uopće rade vaši uređaj i na koji način se to može dalje, po vašem mišljenju, razvijati?
Da, nemam samo jedan uređaj, imamo puno uređaja koje koriste umjetnu inteligenciju. Ljudi se boje, da, bojim se i ja. Ja sam sad došao čak do, rekli smo da bi mi morali malo sad zaustaviti primjenu umjetne inteligencije. Moramo uzeti malo pauze, moramo vidjeti šta ćemo i kako ćemo. Ono što smo mi shvatili kod nas da zapravo primjenu umjetne inteligencije trebaju raditi liječnici koji imaju veliko iskustvo. Jer puno puta umjetna inteligencija kaže nešto što baš nije tako. Onda doktor sa velikim iskustvom i više doktora sa velikim iskustvom kaže to bi možda trebalo biti drugačije. I onda mi se malo s njom raspravljamo, malo kažemo njoj da to možda baš nije tako. U nekim situacijama, znači, umjetna inteligencija vas može navesti na krivi put. Mm-hmm. A morate znati da to baš nije dobro, pogotovo ako nemate dovoljno znanja i iskustva. Znači, ako ta umjetna inteligencija radi tako da koristi puno računala, pa se to zove neka mreža, jel? Koristi nekakva znanja. Šta rade sad doktori? Prirodnu inteligenciju rade po principu multidisciplinarnih timova. U ovoj prostori gdje mi sjedimo, nas 25 liječnika radi svaki dan, imamo tu neku našu human network. Znači, našu prirodnu inteligenciju gdje mi svi zajedno radimo. Mm-hmm. Još uvijek mislimo da mi možemo bolje procijeniti. Dokad će to biti tako, nisam siguran, ali mislim da moramo je koristiti, moramo zajedno raditi i ovoga trenutka bi apostrofirao da umjetnu inteligenciju trebaju koristiti iskusni liječnici. Mm-hmm. I da na taj način možemo vidjeti i poboljšati njen rad. Šta će biti za 5 godina? Ne znam. Da ste me pitali prije 30 godina, rekao sam već prije, da će se ovo dogoditi, ne bi vjerovao. Ne znam, ali mislim da će biti interesantno i mislim da ćemo naći nekakve... Zapravo bi ja najsretniji bio kad bi mi našli lijek protiv karcinoma. Na taj način bi se ja bavio nekim ljepšim stvarima, radio bi neke ljepše zahvate, bavio bi se estetskom kirurgijom, bavio bi se nekim finom, jel? Znate, ovo što mi radimo je vrlo teško, vrlo mučno, vrlo traumatično, to su vrlo teški i opsežni zahvati koji obavljamo. Da li ćemo naći taj lijek? Ja se nadam da hoćemo. Ako smo našli vakcinu, ako smo našli puno tih nekih drugih lijekova do sada, pa vjerovatno će i znanost dati odgovor na to. Ali do tada ćemo koristiti sva naša ova druga oružja. I znači, ponovo pričam o umjetnoj inteligenciji. Nisam toliko oduševljen, nisam skeptičan, želio bi da malo stanemo i da se malo dogovorimo i da vidimo kako ćemo svi dalje to koristiti.
Jasno, evo, pitala bih vas pred kraj, sve više mladih liječnika, o tome već isto godinama razgovaramo, odlazi iz Hrvatske za nekim boljim uvjetima, brine li vas to, ne bi li zapravo budućnost trebala biti na mladim perspektivnim liječnicima? Kakva je perspektiva, što se vama čini?
Pa da, brine me to. To me jako brine i nisam sretan zbog toga. Mi se zapravo trudimo ovdje da im omogućimo da imaju dobar status, dobre plaće i dobru priliku za napredovanje. Mm-hmm. Znači, linija učenja liječnika je jako dugačka. Znači, kad uzmete ovako, neko završi fakultet sa nekih, znači, u idealnom slučaju 23-24 godine. Onda imate staž godinu, dvije, ili nekako radno mjesto, već ste dođete do 25-6 godina. Pa onda imate specijalizaciju koja traje 4-5 godina, pa dođete već 29-30 godina. Pa dok počnete samostalno rad, dok počnete još nekakve druge subspecijalizacije raditi, dođete nekih 33-35 godina, pa 5 godina nekakvog iskustva, o tome uđete u 40. godinu. To je sad linija učenja. Vi ste sa 40 godina već imate dovoljno iskustva, imate obitelj, imate određene potrebe, trebate riješiti materijalne stvari, trebate riješiti stan, trebate riješiti kvalitetu života, hoćete putovati svijetom, hoćete ovo. Znači, morate imati dobar status da bi to se mogli sebi osigurati, jel? I morate učiti. Znači, medicina nije samo posao, to je poziv. Znači, morate stalno pratiti, morate biti u tome. I onda imate nekih, hajmo reći, 40 do 55, 15 godina nekako vrlo, vrlo aktivnog stvaralačkog dijela. Ako vas zdravlje posluži, kad uđete u 55 prema 60, već polako vas počnu boliti leđa, ako pričamo o kirurgiji, nekad možete više, nekad možete manje operirati, nekad imate veću koncentraciju, nekad imate manju koncentraciju. Znate, onda pak pogledajte da nekih tih 15 do 20 godina nije baš puno gdje ste na nekakvom uzlaznoj putanji. I proces učenja je dugačak. Proces učenja je kompleksan. Proces učenja je vrlo traumatičan i to treba znati cijeniti. I mislim da puno puta mi baš ne cijenimo taj dugotrajan proces učenja. Zato su ljudi vrlo često isfrustrirani, jer, gledajte, do 40. godine one se trude, rade maksimalno, a nisu stekli dobar status, moraju imati stan, moraju imati auto, moraju imati obitelj, moraju... To, teško je to sa malim primanjima. Teško je to ako neko ne omogući da imate sve moguće. Znači, frustrirajuće. Znači, šta je meni bilo frustrirajuće? Odem vani, vidim kako se to vani radi, nemam tehnologiju, vratim se ovdje i sad sam u problemu. Pa jedan od mojih razloga što sam ja pokrenuo radiokirurgiju je to što sam bio nemoćan, nisam mogao primijeniti ovu tehnologiju. Bio sam nemoćan, znači ne želim se osjećati nemoćnim. Vidite da to negdje drugdje može, onda to pokušate učiniti ovdje. Medicina nema politički predznak, medicina nema vjerski predznak, medicina nema nikakav predznak, medicina je medicina. Mi liječimo ljude i borimo se protiv opakih bolesti. I mora se to drugačije vrednovati i mora se našim mladim ljudima dati priliku. Slažem se, mogu otići, mogu vidjeti, mogu biti na specijalizaciji, mogu probati biti u svijetu, ali očekujem da se vrate ovdje. A na meni je, na našoj državi, na svima nama, da im omogućimo što bolji, kvalitetniji povratak, bolje uvjete za rad, napredovanje, ekonomsku stabilnost. Na kraju mi moramo biti ovdje regionalni, u ovoj regiji biti vodeći. I ja to cijelo vrijeme radim, tako da sam sretan da moji zaposlenici imaju dobre plaće, dobre uvjete rada, dostupnu tehnologiju, idu na kongrese, idu na predavanja, pišu. Mi smo vrlo zahtjevni u tome i mislim da se to može napraviti.
Evo, doktore Švarc, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i što ste bili gost Medija servisa, odnosno što ste vi ugostili nas.
Hvala vama.
Intervju Medija servisa.